Подвойний юбілей відзначав ще літа айчець Юрій та Філук, 50-ту годовину з дня народження, до 20-ї керування православним духовним семінаром у Варшаві. З 1987 года з'являється ректором православного духовного семінара. За гэты час шмат што памянялася, між іншым структура семінара. Да 1992 года паступала туды моладзь пасля заканчэння ўжо пачатковай, тады 8-гадовай школы. Цяпер семінар гэта вышэйшая прафесійная школа, яе абсалвент атрымлівае званне ліцэнцыята. Як пра гэта гаворыць сам айчыц ректар, мы хочам пераказаць моладзі не толькі веды, але і фармаваць іх стаўленне, каб яны самастойна рабілі правільныя выбары, каб умелі прызнаць, што ёсць добром, а што злом, каб навучыліся быць сведкамі Хрыста ў сучасным свеце, баранілі сваёй веры. 80-90% выпускнікоў семінара стае потым святарамі, а астатнія ў той чи іншы спосаб чесна звязаныя з праваслаўнай царквою. Навука ў ім трывае 3 гады. Святарства, праца з семінарыстамі – гэта паклікання айца Тафілюка. Не выпадкова, бо ён з'яўляецца сынам вядомага святара, заснавальніка і кіраўніка студіума іканапісання ў Бельску айца Леонція. З Белостока Юрка Лашчынскі.